ከምትልሙድ ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ዕለት 14 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘዕረግዎ ምጽአተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ክርስቲያን ካብ ተኩላ ምዃን ፈተና ወፂኡን ተኩላ ምዃን ፈተና ኣሰኒፉን ኣባግዕ ኮይኑ ክነብር ይጥጋህ ኣብ ዝብል ስልጠናዊ ጻውዒት ዘማዕከለ ስብከት ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ዕለት 14 ለካቲት ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ሓለውቲ ኤውሮጳ ቀርሎስን ሜቴዎስን ብምንባሩ ድማ በዞም ክልተ ቅዱሳት ኣብነት መሰረት ናይ ደቀ መዝሙርን ሃዋርያን ሰዓብቲ ክርስቶስ መንነት እንክገልጹ ምእመናን ክርስቲያን ተኳሉ ኣብ መንጎ ተኳሉ ኮይኖም ከይነብሩ ዘተሓሳስ ብምዕዳን ብናይ ላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ክርስቲያን ልኡኽ ማለት እዩ። ጎይታ ደቀ መዛምርቱ ይልእኽ እዚ ማለት ድማ ወትሩ ንጎይታ ምስ ዓብ ዝብል ጽንዓት ዘኸተለ ጸዋዕታ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዘለሉ ዝኸይድ ክርስቲያን መሕሳብ ዘይከኣል እዩ። ኣብ ዘለሉ ዝኸይድ ክርስቲያን ዝሓመመ መንነት ክርስትና ዘለዎ ማለት እዩ። ዝጓዓዝ ደቀ መዝሙር ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ካብ መዝሙር ዳዊት ልኡኻት ዝብል ቃል ጎይታ ንደቀ መዝሙር እንከልእኽ ወንጌል ስበኹ ናይቲ ተልእኾ መደብ ድማ ብስራተ ወንጌል እዩ። ወንጌል ኣበስሩ፣ ስለዚ ደው ንምባል ዘይኮነስ ኪዱ ዝብል ተልእኾ እዩ። ወትሩ ተጓዓዝ፣ ስለዚ ቀዳማይ መንነት ክርስቲያን ተጓዓዝነት ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ጸገም ይሃሉ ካብ ተጓዓዝነት ዘይምብካር ቢሎም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፒሲድያ ዘኣንጽዮኪያ ዘጓነፎ ጸገም ምስ ኣይሁዳውያን እቶም ኢኣማንያን ይስጉሙ ክርስቶስ ይቕበሉ ኢየሱስ ነቶም ኣመንቲ ኣብ መንጎ ሰብ ጽቡቕ ድላዩን ተኳሉን ኪዱ ይብል ኢየሱስ ከማባግዕ ኣብ መንጎ ተኳሉ ይልእኽ። ስለዚ መለለይ ማለት መንነት ክርስትና ኣባግዕ ኩኑ ዝብል ከም ዝኾነን ዳዊት ጸረ ፍልስጥኤማውያን ክቃለስን ከሎ ከም ሳኦል ክዕጠቕ ይደልይዎ ነይሮም፣ ከም ሳኦል ገዛእ ርእስኻ ዘይምዃን። ስለዚ ገዛእ ርእስኻ ናይ ምዃነ ትሕትና ከም ዘድልን ዳዊት ገዛእ ርእሱ ምስ ኮነ ብወንጭፍ ነቲ ውግእ ይስዕር ከም ኣባግዕ እምበር ተኳሉ ዘይምዃን። ከም ተኳሉ ናይ ምዃን ፈተና ወትሩ የጋጥም፣ ጎራሓት እያቶም። ኣነ እውን ካብኦም ንላዕሊ ጐራሕ ክኸውን እየ ንብል ከም በጊዕ ምዃን ማለት ዓሻ ተጐታቲ ምዃን ማለት ኣይኮነን። ብብልሓት ክርስቲያን ንሱ ድማ ዝከላኸለልካ ጐይታ ምዃኑ ትእመን ማለት እዩ። ንሱ ክከላኸለልካ እንከሎ መነቕ የብለካ። ንሱ ክከላኸለልካ ምፍቃድ ካብ ተኳሉ ኣዝኻ ዝበርታዕኻ ትኸውን። ጐይታ ንበይንኻ ኣይሓድገካን ተኩላ እየ ትብል እንተኾንካ ግን ብገዛእ ርእስኻ ትተኣማመን ብምዃንካ ጐይታ ኣይኮነን ዝከላኸለልካ። ስለዚ ድማ ተኳሉ ይመናጨቱኻ። ዘይገዛእ ርእስኻ ምዃን ጥፍኣት እዩ ምስ በሉ ናይ ክርስቲያን ሳልሳይ መለለይ ድማ ሓጎስ ምዃኑን ክርስትና ሕጉስነት ማለት እዩ። ዘይ ሕጉስ ክርስቲያን ክርስቲያን ኣይኮነን። ናይ ኢየሱስ ሓጎስ ኣሎ። እቲ ወትሩ ዝመርሕ ኢየሱስ ምስኡ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሕጉስ ከም ዝገብሮን እንከመልክቱ እቶም ዘዕረምርሙን ዕሚም ዝብሉን ዕሚም እናበሉ ዝጓዓዙ ዘይ ሕጉሳት ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ምንም ረብሓ ዘይብሎም እያቶም። እዚ ናይ ሰዓቢ ክርስቶስ መለለይ ኣይኮነን። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ንቅድሚት ኪድ ተጓዓዝ ዘምር ይብል። እዚ እዩ ናይ ክርስቲያን መለለይ ሕጉስ ዘማሪ ምዃን። ዕምም እናተባህለ ብሕዙን መንፈስ ዝንበር ክርስትና ብዘይ ክርስቶስ ዝንበር ክርስትና እዩ። ኢ ክርስቶሳዊ ክርስትና እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ስቑል ዘይብሉ መስቀል ቅድምን ኣብ ቅድሚ እቲ ጥርሑ ዝኾነ መቓብር ኮይኑ ዝነብዕ ሕዙን ምዃን ማለት እዩ። ክርስትና ብዘይ ክርስቶስ ማርያም መግደላዊት ኣብ ቅድሚ እቲ ጥርሑ ዝተረፈ መቓብር ፊት ኮይና ትበኪ ነይራ። ድሓር ግን ምስ ረኸበቶ ናይቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ሓጎስ ተመሊኣ ብሓጎስ ትነብር ተበስሮን። እዚ እዩ ሓጎስ ክርስትና ከም ዝበሉ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና እቲ በዓል ቅዱሳት ቀርሎስን ሜቴዎስን ናይ ክርስቲያን መንነት ዘዘኻኽር ዕለት ከም ዝኾነ ከም ዘስመርሉ ሓቢሩ።